Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Berlin,
Warszawa.
Europe is us.
Regiuni de pe întreg globul care erau cunoscute până nu demult pentru clima rece pe tot parcursul anului încep să cunoască valuri de căldură în sezonul cald, care depășesc normalul termic chiar cu temperaturi care ajung să fie considerate tropicale. Spre exemplu, față de acum 100 de ani, temperatura medie globală a înregistrat o creștere de circa 1 grad Celsius. Nu foarte de mult, specialiștii nu corelau aceste creșteri de temperatură cu fenomenul de încălzire globală. Însă, în urma măsurătorilor și a cercetărilor științifice, au concluzionat rate de creștere a temperaturii care indică o schimbare climatică accelerată. Efectul de seră este fenomenul fizic care declanșează încălzirea globală, iar la o mare parte din acestea, întreaga omenire asistă deja, pe când altele urmează să se producă cu un grad mai mic sau mai mare de certitudine. O parte dintre aceste efecte vizează creșterea frecvenței apariției fenomenelor de secetă severă, apariția și răspândirea bolilor, fenomene meteo extreme, creșterea nivelului oceanului planetar sau valuri de căldură lungi și intense. Cel mai vizibil efect al încălzirii globale este seceta care se instalează pe suprafețe tot mai mari de uscat. Efectele secetei sunt alimentate de valurile de căldură tot mai dese și mai acute, dar și de lungile perioade de timp fără precipitații. Efectul este unul serios, deoarece poate activa un proces de tip domino. 2021 a fost unul dintre anii în care am experimentat cele mai mari temperaturi la nivel planetar, conform Organizației de Meteorologie Mondială. Despre cum ne afectează viața gazele cu efect de seră, am vorbit cu președintele executiv al Asociației 2 Celsius, Mihai Stoica. Organizație care de aproape un deceniu studiază și este implicată în acțiuni și politici de mediu.
Fiecare an din 2015 încoace a înregistrat un record de temperatură la nivel mondial. Ceea ce mai trebuie să știm este și că din 1980 încoace, în fiecare deceniu, a fost mai cald decât celălalt. Știm clar că există deja o corelație directă între gazele cu efect de seră și încălzirea globală. Și în același timp am determinat că dacă trebuie să rămânem într-o anumită încălzire pentru a diminua efectele încălzirii globale, avem și un buget de carbon. Bugetul de carbon în momentul de față, după estimări, ne spune felul următor. Pentru a avea o șansă la 1,5 grade Celsius, mai avem aproximativ la nivelul de emisii pe care le punem în atmosferă în momentul ăsta, mai avem aproximativ 7 ani pentru a ne reduce emisiile de carbon. Ca să rămânem într-o limită de temperatură de 2 grade Celsius, mai avem aproximativ 24 de ani ca să facem chestia asta. Toate lucrurile astea se corelează cu strategia în Uniunea Europeană de a reduce gazele cu efect de seră până în 2030 și de a ajunge la net zero până în 2050. Net zero înseamnă că în 2050 nu vom mai contribui cu gaze cu efect de seră în atmosferă. Net înseamnă că vor mai exista niște emisii, dar pe care le vom putea compensa, spre exemplu, prin chiuvete de carbon. Chiuvete de carbon sunt pădurile, de exemplu, care absorb dioxidul de carbon din aer și multe alte tehnologii. Ca să avem o șansă să facem chestia asta până în 2050, o provocare absolut imensă. De aceea, în Europa și peste tot în lume, sunt implicate toate sectoarele. De sectorul industrial, sectorul care produce energie, agricultura, transportul, emisiile de metan, de exemplu, pentru că nu trebuie să uităm că nu vorbim doar de dioxid de carbon, vorbim de diferite gaze cu efect de seră. Iar metanul are are un impact mult mai mare pe termen scurt, de vreo 86 de ori mai mult decât dioxidul de carbon. Deci, pentru a avea o șansă ca în 2030 să ne atingem țintele sau în 2050 să ajungem la net zero, lumea, practic, va trebui să schimbe economia. Nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situație până acum. La nivel planetar, nici nu am fi avut capacitatea să ne organizăm precum o organizăm acum, pentru că acum chiar avem tehnologia și oportunitatea și know-how-ul necesar ca să putem să acționăm. Și, de fapt, puteam să facem chestia asta mult mai devreme, dar am împins cumva limitele. Putem vedea asta în România, de exemplu, unde nu am mai avut proiecte de energie regenerabilă din proiecte mari de noi capacități de energie regenerabilă, de undeva de prin 2016, când am zis, hei, ne-am atins țintele europene, putem să stăm liniștiți. Și asta, după cum vedem, ne-a expus și mai mult crizei pe care o resimțim acum în urma războiului din Ucraina. Faptul că întârziem acțiunea din ce în ce mai mult, asta ne lasă cu un buget de carbon din ce în ce mai mic și mult mai puțin timp pentru a acționa să ne reducem emisiile la nivel global. Vorbim din Europa, pentru că Europa este un lider din punctul ăsta de vedere la nivel global și încearcă să le arate și altora că se poate face ceva în privința schimbărilor climatice, se pot face lucruri în privința reducerii gazelor cu efect de seră, dar în același timp există oportunitatea pentru o nouă economie în toate sectoarele economice. Deci, cumva, criza asta ne oferă și o oportunitate pentru a investi în economia viitorului. Și acum, în Europa, cel puțin, avem banii să facem asta. Nimeni în acest deceniu nu se mai poate plânge de faptul că nu avem destui bani la dispoziție pentru a genera schimbările de care avem nevoie. Acum este vorba de voință politică și de voința oamenilor de a se implica în acest efort care trebuie să fie comun. La nivel european există voința politică. Întrebarea este cum facem asta? Cum măsurăm realitatea vis-a-vis de nivelul de ambiție? Și aici intrăm în discuțiile politice care au loc între statele membre, pe diferite regulamente și directive și toate discuțiile astea care au loc și în Parlamentul European și în Consiliul European pot slăbi legislația de care avem nevoie pentru a ne atinge aceste ținte.
Necesitatea adoptării măsurilor de stopare sau cel puțin de încetinire a încălzirii globale nu mai este doar un deziderat de viitor. Singura cale de evitare a efectelor acestui fenomen este de a implementa căile de acțiune necesare pentru reducerea cauzelor și factorilor favorizanți. Președintele executiv al Asociației 2 Celsius, Mihai Stoica.
Noi asta trebuie să știm. Impactul pe care în momentul de față la schimbările climatice va dura în timp. Întrebarea este în ce fel de lume vrem să trăim? Pentru că o lume în care ne oprim undeva la 1,5 grade Celsius și diferența între acele 1,5 grade Celsius și 2 grade Celsius media la nivel global este imensă. Ne afectează sistemele de supraviețuire pe această planetă. Vom avea și mai multe secete, vom avea și mai multe inundații, vom avea și mai multe fenomene extreme care, de exemplu, ne afectează sistemul agricol și sursele de mâncare. Iar, dincolo de asta, nici nu mai trebuie să ne gândim prea mult. În momentul în care o să avem o criză alimentară globală, acută, o să fie cați pe care.
Alternativa la toate aceste soluții ar fi un scenariu apocaliptic, de-a dreptul, în perspectivă îndelungată.
Da, asta trebuie să înțelegem și asta trebuia să înțelegem de acum mai mult timp, că de fapt oamenii de știință ne-au tot spus, dar tot așa, sistemul politic cumva și industriile care aveau interesul să supraviețuiască au încercat să murdărească acest mesaj, să ne facă să credem că încălzirea globală este un lucru incert, că o să se întâmple peste foarte mult timp, că avem destul timp să generăm acțiune în direcția asta și că ușor, ușor companiile o să se schimbe și o să răspundă acestor nevoi. Ei bine, asta ne-a pus cumva pe tânjală, ca să zic așa, și ne-a făcut să ne simțim cumva confortabil. Da, uite, toată lumea vrea să creadă că nu o să existe probleme. Toată lumea vrea să creadă că o să trăiască într-un climat stabil și că nu mai ales în România, nu mai e încă o chestie pe care ar trebui să ne îngrijorăm acum când avem toate celelalte probleme cu care avem de-a face.
Pare cumva un moft, așa, să ne orientăm atenția asupra crizei climatice privind de la omul care își duce traiul de zi cu zi.
Da, iar chestia asta este o realitate. De exemplu, lucrurile pe care trebuie să le facem sunt spus grele și complicate, dar ne orientăm asupra celor mai mari poluatori și asta este direcția în care o ia și Uniunea Europeană. De exemplu, trebuie să eliminăm cărbunele din mix energetic pentru că se știe că ăla este cea mai poluantă formă de energie. Pe urmă, trebuie să eliminăm metanul, care, după cum am mai spus, este mult mai nociv din punct de vedere al efectului de seră decât dioxidul de carbon. Deci, încercăm să facem chestiile astea în zone precum Oltenia, în Gorj, avem nevoie de o tranziție. Dar nu numai o tranziție energetică, ci și o tranziție socială. Foarte mulți oameni de-a lungul timpului au fost angrenați în acest proces de producere a energiei din căsune și încă sunt. Acest proces și această formă de energie a contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea României. Trebuie să fim conștienți de asta. Problema este că acum această formă nocivă de energie trebuie să dispară. Există și în Gorj o oportunitate, odată cu reformarea complexului energetic Oltenia, care nu se moare. Nicio altă companie care produce energie în Uniunea Europeană în momentul ăsta nu este monosursă. Pentru faptul că complexul energetic Oltenia a produs până acum doar energie din cărbune, rămas cu niște datorii foarte mari privind certificatele de carbon care se știa de ceva timp că o să le crească prețul. Iar planul de restructurare prin care trece complexul energetic Oltenia acum implică și o tranziție socială. Dar asta este și o oportunitate, pentru că toată tranziția energetică creează o nouă economie. Și nu numai atât. Toate oportunitățile și banii cumva sunt acolo pentru această tranziție. Ideea este că trebuie să lucrăm împreună în direcția aia. Este foarte greu să acceptăm schimbarea și revin din nou la Gorj. E foarte greu ca oamenii să accepte că au trăit 30 de ani gândindu-se în jurul lor și s-a promis schimbare și schimbarea aia nu s-a înfăptuit. Și este foarte greu să ne credem că, da, uite, acum cu adevărat va veni schimbarea și acum cu adevărat o vom duce mai bine. Trebuie să fim foarte conștienți că este într-adevăr o muncă colosală, dar care ne oferă și oportunități spre viitor, construindu-ne economia mult mai sustenabil decât până acum și nu s-a construit nimic în lume fără optimism până acum. Deci o să trebuiască cumva să ne găsim și optimismul ca să putem să construim următoarea economie. Avem un fond dedicat pentru chestia asta, avem fonduri naționale, avem fonduri europene de tot felul, avem fonduri de modernizare pentru noi proiecte de energie. Toate chestiile astea înseamnă și joburi în Gorj și în alte părți ale țării. Nu mai putem spune că nu avem domne bani să facem toată treaba asta. Acum avem bani. Să avem nevoie și de voință și să ne depășim cumva piedicile din capul nostru care ne spun că nu se poate și nu se poate niciodată.
Principalele măsuri care pot încetini efectele încălzirii globale vizează crearea și dezvoltarea unor alternative la energia clasică pe bază de cărbune și gaz. În opinia europarlamentarului Marian Jean Marinescu, aceste alternative ar trebui adoptate cu atenție, din perspectiva echilibrului între aceste măsuri alternative de producere a energiei clasice și programul de recalificare a forței de muncă activă în aceste domenii. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
Trebuie să le luăm în viitor. Măsuri care însă trebuie să asigure un echilibru între nevoia de a combate problemele create de schimbările climatice și de a păstra competitivitatea economică și locurile de muncă. Pentru că este evident că măsurile pe care le propune Uniunea Europeană vor aduce, după opinia mea, creșteri de prețuri și pierderi de locuri de muncă, dar în același timp se poate compensa acest lucru prin diverse metode de a dirija oamenii în alte domenii de activitate. Uniunea are acel Pact Green Deal, are pachetul pregătit pentru 55, unde sunt mai multe propuneri legislative prin care se încearcă mișorarea emisiilor până în 2030 cu 55%. Și România, ca foarte multe alte țări, are, bineînțeles, de lucru în a atinge aceste ținte. România are și o țintă de țară de reducerea emisiilor. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut în toate domeniile, dar trebuie neapărat păstrat un echilibru între aceste două necesități. Dacă ne gândim doar la regulamentul privind emisiile de CO2 pentru automobile, în 2035 orice mașină nouă produsă trebuie să aibă emisii la țeava de eșapament zero, ceea ce înseamnă că acele motoare sunt toate electrice și este evident că industria producătoare de automobile va avea pierderi de locuri de muncă, pentru că un motor cu combustie are mii de piese, un motor electric are câteva sute de piese. De fapt, am și primit un mesaj de la Comitetul Regiunilor, unde sunt primari sau șefi șefi de regiuni, autorități locale care sunt îngrijorate de faptul că s-ar putea ca miile de întreprinderi mici și mijlocii și altele aflate în zonele lor se vor închide pentru că nu vor mai livra piese de schimb către industria de automobile. V-am dat un exemplu. De aici încolo trebuie văzut încotro se îndreaptă acei oameni. La noi în Oltenia e un exemplu foarte clar, complexul energetic Oltenia, care va pierde foarte, foarte mulți oameni, adică locuri de muncă prin trecere de la cărbune la gaz și la panouri solare. Trebuie să ne uităm încotro, trebuie să dirijăm acea forță de muncă, trebuie recalificare, trebuie investiții. Pentru asta, dacă vorbim de Oltenia, ar trebui să avem o autostradă către vest pentru a veni investiții și investiții în noile domenii care se deschid pentru această economie verde. Există un program european pentru regiunile dependente de cărbune, se cheamă Tranziție Justă, unde România are aproape 2 miliarde de euro și unde sunt prevăzute și astfel de măsuri. Însă, sper că aceste recalificări să se facă cu adevărat, nu acum cum se fac acum, după opinia mea, acele cursuri de recalificare pentru meserii care nu sunt cerute de nimeni.
În conștiința colectivă din România, ideea de încălzire globală poate părea o perspectivă mult prea îndepărtată pentru a fi asumată prin practici zilnice de către oamenii de rând. Însă, generațiile mai tinere, cu simț civic, par să privească mai cu grijă și cu atenție spre ce le oferă viitorul. Și nu doar ce le oferă, cât ce pot face ei pentru un viitor mai bun pentru noi toți. Despre cât de importantă este implicarea activă a tinerilor în lupta pentru conștientizarea efectelor negative ale încălzirii globale, am discutat cu o tânără implicată în diverse campanii de conștientizare a importanței grijei pentru mediu, Roxana Mutu, preocupată de viitorul său și al întregii omeniri.
De foarte mult timp, dar nimeni nu tratează acest subiect atât de serios. Și criza climatică ne afectează pe toți, chiar dacă nu credem că la momentul actual o resimțim pe propria piele, dar în lume sunt oameni care sunt victimele unor abuzuri din cauza acestor schimbări pe care tot noi ca omenire le-am creat de-a lungul timpului. Și e foarte straniu cum abordăm astfel de situații. Și dacă îmi permiți o comparație banală, e ca atunci când ai un stil de viață complet nesănătos și faci abuz de diverse substanțe și la un moment dat te îmbolnăvești. Și cu cât te simți mai rău, cu atât mai mult încerci să iei măsuri, cu speranța că te vei însănătoși. Și începi să spui problema la modul, dar de ce nu mi-a spus nimeni că aș putea preveni această boală sau de ce nu mi-am dat seama la timp? Cam asta se întâmplă și cu planeta și cam asta ar trebui și noi să facem, să prevenim. Și ar trebui să luăm măsuri înainte să fie prea târziu. E vorba aceea cu o floare nu se face primăvară. Da, conține un adevăr și cred că în aceste condiții tuturor ne-ar plăcea să fie primăvară. Așa că eu pot să vin cu floricica mea, tu cu a ta și așa cu pași mici poate reușim să facem un câmp frumos de flori pe care să ne putem bucura cu toții. Și oamenii trebuie educați în acest sens, iar nouă și mai ales aici în România ne lipsește foarte tare educația și cu toată dragostea pentru această țară superbă, dar suntem atât de egoiști și de dezinteresați, pentru că de cele mai multe ori acționăm doar de frică sau pentru că urmărim să fim răsplătiți și în principiu cu bunuri materiale. E o mentalitate total greșită și care cu timpul va ajunge să fie o reală catastrofă. Și ok, să zicem că refuzăm cu orice preț să ne dăm interes pentru întreaga populație a globului, dar dacă tot funcționăm pe principiu să ne fie nouă bine, hai să ne fie ok. Nu văd că mă afectează pe mine acum, dar s-ar putea să-l afecteze pe copilul meu sau pe copilul copilului meu și așa mai departe. Dar eu, ca cetățean, nu trebuie să depun un efort colosal ca să contribui la îngrijirea mediului. Putem să începem cu pași mici, cum ar fi să aruncăm gunoaiele doar în coșurile de gunoi, pentru că nu mă doare mâna să țin un ambalaj în plus în mână până ajung la următorul coș de gunoi, să folosim produse reutilizabile și așa putem să economisim și bani, dacă asta e ceea ce ne interesează cel mai tare, să reciclăm, pentru că sunt sigură că toată lumea are o grămadă de lucruri de reciclat prin casă, cum ar fi sertarele prin care ținem baterii, și toate cele și putem să le ducem la centrul de reciclare de baterii, sunt peste tot pe la centrele comerciale, să economisim energia electrică, apa, să folosim mijloace de transport în comun sau bicicletă și asta e povestea pe care o auzim tot timpul, dar cred că avem nevoie să o auzim în fiecare zi, să fie așa ca o mantră a noastră, ca să ne reamintim că așa ne putem salva pe noi. Și mersul cu bicicleta ne ajută atât psihic cât și fizic, iar transportul în comun nu e atât de rău, pentru că te poți bucura de compania altor oameni, poți să ajungi să depășești o perioadă de singurătate, nu știu, sau să îți combați anxietatea. Și un alt lucru foarte important ar fi alimentația, atât pentru sănătatea personală, cât și pentru mediul înconjurător. Și să încercăm pe cât posibil să consumăm produse neprocesate și nu durează deloc mult să citești pe eticheta produsului, să vezi dacă conține ceva nociv, un E, un aditiv și așa mai departe. Să încercăm să diminuăm consumul de carne. Ce vreau să spun este să încercăm să ne bucurăm de ce ne dă natura, de roadele ei, fără adaos de mai știu eu ce, și în cazul cărnurilor să o lăsăm totuși mai moale cu produsele cumpărate din magazine, să nu mai contribuim și noi la masacrul din abatoare și la condițiile mizere în care sunt ținute bietele animale și să ne dăm seama că omenirea a evoluat, iar mentalitatea de peșteră nu ne mai aduce astăzi niciun beneficiu. Așa că haideți să ne bucurăm de tehnologia pe care o avem, să avem mai multă grijă de noi, să ne iubim mai mult și putem să începem chiar de la propria persoană, ca mai apoi să putem să împărtășim acest sentiment cu tot ce ne înconjoară.
Schimbările climatice afectează deja Europa în diferite forme, în funcție de regiune. Acestea pot duce la creșterea temperaturii și a riscului de deșertificare, la precipitații anuale mai mari și riscuri de inundații. În 2008, Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a reduce emisiile cu 20% până în 2020, față de nivelurile din 1990. Până în 2019, emisiile scăzuseră cu 24% și cu 31% până în 2020, în parte datorită pandemiei COVID-19. În 2021 au fost stabilite noi obiective care vizează neutralitatea climatică, obiectivul atingerii a zero emisii nete până în 2050, obligatorie prin lege în Uniunea Europeană. Totodată a fost stabilit un obiectiv intermediar de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030. Acest obiectiv, zero emisii nete, este înscris în legea europeană a climei. Pactul Verde European este foaia de parcurs pentru ca Uniunea Europeană să devină climatic neutră până în 2050.